У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед тему нашей программы. Амбасадарка США Карен Стюарт покуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Міністэрства фінансаў США патлумачыла, што санкцыі супраць беларускага канцэрну Белнафтахім тычацца любых суб'ектаў гаспадарання, у якіх Белнафтахім мае долю прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У экспертызе свабоды сёння дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар, а сёння ў свеце. Амбасадарка ЗША Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС пасля адклікання беларускага амбасадара з Вашынгтону. Дзярждэпартамент ЗША заявляе, што ён будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Белы дом назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ большай ступені ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. В Москве проходят российско-немецкие перамовы. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель сустракается с дейным и обранным президентами России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Путин сказал Меркель, что не думая, что отношения Захаду с Москвой спростятся после того, как у травни Дмитрий Медведев заступит на посаду президента. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница подал у отставку и закликал провести Украине пазашарговые выборы. Поводле информационных агентств, гэты крок Каштуницы стал отказом на адмову Рады Сербии принять его пропанову заморозить перамовы за Евразвязом до тех часов, покуль державы Евразвязу, якие признали незалежность Косово, не отменят свое решение. У той же час президент Сербии Борис Тадич лічит, что Белград сможет оборонить свое право на Косово, только коли краина долучится до Евразвязу. Конституционный суд Армении сегодня подтвердил выники Центральной выборчей комиссии, згодно с якими премьер-министр Серж Саркисян перемог на президентских выборах. Первая леди США Лора Буш у своем выступе, примеркованном до Международного женочего дня, закликала долучиться до потребования правов для женщин у Бирме, Кубе, Беларуси и інших регионах свету, где поводле яе женщины все еще пригнетаются. У Паўночнай Карэі міжнародны жаночы дзень улады заклікалі жанчынаў адмовіцца ад заходняй моды. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў афганскіх мужчынаў і рэлігійных лідараў спрыяць адукацыі дзеўчын і жанчынаў. Злучаныя Штаты і Ірак пачынаюць перамовы ў Багдадзе наконт доўгатэрміновых стасункаў і прысутнасці амерыканскіх войскаў у краіне. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з санкцыямі супраць канцэрну Белнафтахім, працягваецца. Пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, амбасадарка ЗША Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску. А дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. За дыпламатычным канфліктам назірае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов обвинувачивая Злученные Штаты Америки в порушении международных домовленностей.
Действия США стали грубейшим нарушением меморандума 1994 года, согласно которому в обмен на добровольный отказ нашего государства от обладания ядерным оружием Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательство уважать независимость и суверенитет Республики Беларусь.
Профессийный юрист Павел Знавец выкладал у Белорусском державном университете международное право. И он лечит, что американские санкции никаким чином не уплывают на независимость и суверенитет Беларуси.
Тут Попов смешал кучу. Тут чисто экономические санкции в отказ на это стандартное, в отказ на порушение при невыполнении обязательств по ОБСЕ.
Павел Знавец звертает увагу на то, что в заяве Министерства замежных справ Беларуси много говорится про ОБСЕ. Акцентуется увага на том, что эта международная организация не выполняет свой непосредственный мандат и не реагует на грубое порушение американского американской администрации основных принципов этой организации. Спадар Знавец каже, что такие пассажи есть не что иншее, как подвойные стандарты сбоку официйного Менску.
ОБСЕ – политика правовий інститут після спеції супрацовництва Європи. Основна його місія – це якраз от виконання стандартів чоловічого вимірення. З гэта ж почалась. А якраз чоловіче вимірення включає собі прави чоловіка, виконання їх, соціальні всі ці прави, політичні, гуманітарні і так далі. А це якраз не виконується у Білорусі. Для того, щоб на поховання поїхати, былому кандидату в президенти прийшлося сухую голодовку обвести. Тоді почали згадувати уже ОБСЄ. Почали до ОБСЄ звертатися, почали вже трубити, що ОБСЄ нечто порушає.
Былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Саннікот тлумачить, відкликання амбасадора для консультації на дипломатичній мові означає, що поміж державами узникла напруженість. На питання, чим це звичайно закінчується, господар Саннікот відказує.
Це залежить від того, як йдуть переговори. Если конфликт усугубляется, может достаточно долго отсутствовать посол. Если, значит, обостряется, значит, могут до разрыва дойти. А если урегулируется, возвращается.
Говорил былый наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня шмат у яких краинах свету отзначается Международный жаночий день. У Беларуси это официальное свято. И позднее у нашей программы эксперты за свободы про то, накольки у белорусском громадстве поширенная неровность помеж женщинами и мужчинами. А за какие правы женщин варто змагаться у Беларуси? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на Могилевских улицах.
Право на счастье, на свое женское счастье, право быть ценимой, быть любимой мужчинами, равно как дома, равно как на работе, то есть в любом окружении. Право быть женщиной, скорее всего.
Право на любовь, наверное, в первую очередь. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, а на любовь вообще, в полном смысле. Но это очень долго рассказывать.
Женщина должна быть более раскрепощенной. Когда молодая женщина рожает ребенка, дать ей больше возможностей работать, творить, жить полноценной жизнью, а не ограждать ее на 3 года, сиди с ребенком, ничего не делай, это с ума сойдет.
Главное, чтобы при взаимоотношениях между женщинами и мужчинами женщины и мужчины оставались сами собой, и мужчины николи не пригнетывали права женщин.
Чтобы материальное обеспечение было такое, чтобы можно было детей рожать, рожать и еще раз рожать.
Право на счастье, и когда мужчины к этому соединяются, как бы женщины были счастливыми, это не добро.
В нашем возрасте я не могу сказать.
А ну, некие ж права есть, и их же треба боронить.
Ну, мы уже как бы и не обращаемся ни за какими правами. Пенсии получаем, живем нормально. Если хотим отдохнуть, нам даже дают путевку. Каких бы у нас проблем и нет таких, чтобы нам что-то защищать.
Право на свободу, допустим. Уважать свою жену или на свободный человек, я думаю, так.
Это были меркования людей на Могилевских улицах. И про 10 хвилин в нашей программе «Эксперты за свободы» про то, насколько у белорусским громадстве поширенная неровность помеж женщинами и мужчинами.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Куксо Зивенца. Шаленые гроши идут, как вода в песок, у нежитязодольную колгасную систему. Потребен фермер, який зацікавлений у виниках своєї праці, тому не будзе красти комбікорм з ферми і пропівати усе, що дрянно ляжить. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скрынка 111».
Гэта передача пазней у нашай праграме, а зараз «Званкі на свободу». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвостова со Злучаных Штатов Америки. У заяве Министерства замежных справ говорится, что такое решение принятое у связку с уведением санкций супраць концерну «Белнафтахим». Одночасово урад Беларуси пропоновал амбассадорце США у Менску Карен Стюарт покинуть Беларусь для консультации. Представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что амбассадорка Стюарт застанется у Менску, покуль Держдепартамент будет анализовать ситуацию. В отгуки наших слухачов.
США увели санкции и мотивировали, что супраць белорусского народа. Не супраць белорусского народа, а супраць злочинной улады. Пора уже не путать бомб с горохом.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко. чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
Восьмого сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята «Дзень жанчынаў».
Немецкая коммунистка Цеткин задумала день 8 соковика как день змагання жанчин за свои правы, працовное, политическое, за равноправие, разняволенность. У советской Беларуси и у лукашенковской Беларуси 8 соковика у категории свята. Свята весны, кахання, пригожости, кветок. Цудовно, цудовно. Кто супроть этого? Только вось... Тые дзяўчаты, яких выключили з ВНУ, з вучобы, яких трымалі ў холодных камерах по много суток, за беларускасть, за іх правы, як у них з гэтым святам, а як са святам 8 сакавіка у беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць? А які заробак у большасці беларускіх жанчын? Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажосць душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю. Теперішнім часі.
Працягнем праграму таким тэлефанаваннем.
Я пенсіянерка. І вось задумала я палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Завяла курачак. Але калі я звярнулася за кормам на мелькамбінат баранавіцкі пад таким прыгожым названнем «Гаспадар», дык анямела ад здзіўлення. Кошт камбікорма каштуе даражэй, чым 1 кілаграм мукі. Кілаграм камбікорма каштуе 1060 рублёў, а кілаграм мукі першага гатунка каштуе 980 рублёў. І вось мне зусім расхацелася ўжо дзяржаць сваіх курачак. Дык дзе ж гэта бывала такое, каб кошт прадукта чалавека каштаваў дзешавей, чым так называемы прадукт для жывёлы?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Неўзабаве навіны беларускіх палітвязняў за гэты тыдзень, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Актывісту Андрэю Кіму выставілі другое абвінавачванне. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
7 сакавіка прокуратура Московского района Менска покинула без змены меру стрымання для витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. На что спаслались у прокуратуры, пытаясь у адвоката Веры Стромковской, якая обороняет предпринимальника.
Коли санкция этого артикула предугляживая покарание больше за 2 года избавления воли, они могут выбирать меру утримания, такую, как утримливание под стражей.
Поведомила Вера Стромковская. Нагадаю, Сергея Пасюкевича обвинувацілі у нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства 6 гадоў зняволення. Сам прадпрымальнік кажа, што насамрэч збівалі яго. Гэта нібыта адбылося ў ізалятары на Крэсціна, дзе Сергей Пасюкевіч адбываў адміністрацыйны арышт пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальніка ў Менску. Калі б я не паклікаў на дапамогу, мяне маглі б забіць, распавёў на волі Сергей Пасюкевіч. Ён лічыць, што крымінальную справу супраць яго завялі, каб апраўдаць незаконныя дзеянні супрацоўніка міліцыі. Паводле Веры Стромковскай, 7 сакавіка Сергей Пасюкевіч запатрабаваў дапытаць на дэтэктары ілжы міліцыянта, які сцвярджае, што яго нібыта пабіў прадпрымальнік. У той жа дзень Сергея Пасюкевіча перавялі з ізалятару на Крэсціна ў следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Супраць Андрэя Кіма завялі другую крымінальную справу. Актывіста абвінавацілі ў аддзеле ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Актывістка Крыстіна Шацікава мяркуе, што гэта сведчыць пра адсутнасць доказаў віны паводле першай справы супраць Андрэя Кіма.
Маё ўласнае меркаванне, што другая справа толькі таму, што па першай суд павінна праводзіць, але ніякіх доказаў у іх няма, 25-го наносіць трэба нешта. Як заўсёды глупства нейкія.
З Андрэем Кімам у ізалятары сустрэлася ягоная маці Таццяна Кім. Сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся і ўсяляк мяне падтрымліваў, кажа Таццяна Кім. Нагадаю, юнаку пагражае зняволенне за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Казулін з віцебскай калоніі даслаў ліст дочкам Вользі і Юлі. Юля Казуліна пагадзілася працытаваць радкі з гэтага ліста.
Гаварыць, што он сніць мамачку ва сне, што ўжо 2 ночы падряд не абшаецца. Пішу, што он цяпер у нас за 2 за мамачку і за папачку. Пішу пісаць яму пачаще. Можете даже просто даваць телеграмы, чтобы я знал, што у вас все в порядке. Очень прошу, берегите себя.
Пра сябе Александр Казулін напісаў, што яго справы ідуць нармальна. Пасля вяртання з пахавання жонкі Ірыны ён увайшоў у звыклы рытм турэмнага жыцця, паведаміла Юля Казуліна. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадамі зняволення за арганізацыю акцый пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашая экспертыза. Наколькі няроўнае становішча мужчын і жанчын у беларускім грамадстве? Над гэтай тэмай у экспертызе Свабоды разважаюць выкладчыца кафедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Са святам 8 сакавіка адбылася цікавая гістарычная эвалюцыя. Першапачаткова гэта была дата, прысвечаная барацьбе жанчын-работніц за свае правы. Потым гэты змест неяк няўлоўна знікаў. Свята пазбаўлялася свайго палітычнага, грамадзянскага зместу, ператвараючыся проста ў жаночае свята. Свята галантнасці, свята клопату пра жанчын, ну, мужчынскага клопату, зразумела. І вось толькі адносна нядаўна змагаркі за гендерную роўнасць, зараз гэта называецца так, спрабуюць вярнуць 8 сакавіка першапачатковы змест – дня змагання за жаночыя правы. А што, жанчыны ў беларускім грамадстве такі ўжо прыгнечаныя? Можа, тая няроўнасць, якая існуе паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, мае натуральны характар, бо фармальныя юрыдычныя правы абодвух палоў здаецца роўныя. Алена Гапава, ці гэта не так?
Правы, тыя, якія існуюць на паперы, і тое, што існуе ў грамадстве, гэта рэчы розныя, і сацыяльная няроўнасць, яна нікуды не знікае, яна паменшаецца, яна мяняецца, але яна ёсць. Няроўнасць – гэта то, як грамадства зроблена, як яно працуе і гэтак далей. Гендерная няроўнасць пэўная паміж жанчынамі і мужчынамі – Так яна існує ва ўсіх грамадствах.
Вось вы професор універсітэта, а нейкая іншая жанчына, умоўна кажучы, землю капае. Ну вось вы няроўная, але вы няроўная таму, што ну у вас розныя схільнасці, розныя таленты, так можа і няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі мае такую ж прыроду, натуральную прыроду.
Калі мы паглядзім на то, як гендерная няроўнасць існуе ў гісторыі і як яна існуе ў розных грамадствах, мы ўбачым, што яна мяняецца, што яна залежыць ад грамадства да грамадства. Это значит, что яна мае природу не биологичную, а социальную.
Тамара Лисицкая, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, ці не роўныя? Ваш уласны досвід паказвае, што жанчыны могуць дасягаць вельмі многага.
Паскольку я не изучаю праблему, я в ней живу, я о другом неравенстве хотела бы говорить, о том, что, возможно, даже естественный путь женщины и желание естественное как-то утвердиться творчески, оно, в общем-то, тоже встречает ряд препятствий. Женщины действительно добиваются серьезных высот. Я представляю, что в это время творится в их семьях, как сложно приходится их мужьям, которые не могут смириться с этой разницей, в том, что ей звонят и спрашивают, а ему не звонят и не спрашивают, что ее имя где-то фигурирует, а его имя где-то не фигурирует. И даже если он очень умный мужчина и прячет вот это вот все, и вдруг остро вспыхивает, почему ты, почему я? Почему вот так все несправедливо? И эта несправедливость, в ней не учитывается то, что она, возможно, талантливая, не учитывается то, что женщина, и по этой причине вот есть какая-то проблема. Почему-то она не должна быть на первом месте.
Андрей Денькон, який ваш адказ? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, а калі не роўныя, гэта натуральны працэс, натуральны вынік, ці гэта вынік нейкай такой вот хітра збудаванай, скажам, мужчынскай дамінацыі?
У Беларусі 3 разы былі прэзідэнцкія выбары, было ўсяго 10 кандыдатаў. Сярод тых 10 кандыдатаў не было ніводнай жанчыны. Таксама за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі, 17 гадоў ўжо нашай дзяржаве новай, і ні разу на пасадах, на якіх прымаюцца рашэнні, а ў Беларусі гэта пасады перад усім кіраўнікоў сілавых ведамстваў і пасада, скажам, прэм'ер-міністра ці старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў, не было ніводнай жанчыны. Это паказвае, наколькі сапраўды прыгнечаную ролю адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве. Мужчыны прымаюць рашэнні, а жанчыны іх выконваюць. Мужчыны загадваюць, жанчыны ім дапамагаюць. Тое вызваленне жанчыны, якое пачалося ў 20-м стагоддзі, якое ішло з краінаў дэмакратычных, з краінаў заходніх, яно толькі недзе яшчэ крылом, бокам зачапіла Беларусь.
На сайце нашага радыё на гэтым тыдні мы задавалі пытанне, хто ў Беларусі мацнейшы, мужчыны ці жанчыны? І пераважная большасць, 56%, адказалі, што жанчыны. Ну, зразумела, гэтае апытанне не рэпрэзентатыўнае. І тым не менш, вот, на мой погляд, вынік даволі цікавы. І ў чым яго прычына? Ці гэта прычына ў такой мужчынскай галантнасці, ну, маўляў, жанчыны нашы, гэта сіла, гэта моц. Ці ў рэальным становішчы, заўважаным, дарэчы, многімі, што беларускі мужчына на публіцы, ён так вусы надзьмувае, які ён магутны, а вось за дзвярымі сваёй хаты ён падначалены ў сваёй гаспадыні. Гэтая жаночая дамінацыя, яна не прымае нейкія публічныя формы, але вельмі часта жанчына не толькі гаспадыня дома, тым ліку і над мужчынай, але часам і кар'ера многіх мужчын, гэта вынік такіх акуратных, асцярожных высілкаў іх жанчын, якія штурхаюць іх у належным накірунку. Магчыма, насамрэч, та жанчыны кіруюць светам, кіруюць Беларусю. Тамара, не так это?
Я как человек дважды рожавший, имеющий огромное хозяйство домашнее, 48 тарелок, ложки, вилки, работу, которую никто не отменяет, 18-часовой рабочий день. Понимаю, что не каждый мужчина сможет спать 4-5 часов, потом полностью обслуживать и хозяйство, и рабочий процесс, пытаться еще при этом выглядеть хорошо. То есть, в общем, некий такой мышечный потенциал, болевой порог, живучий и тихая такая установка на помощь себе и другим вокруг, это у женщины, конечно, выражено ярче, и мужчины не могут этого не понимать. Мне кажется, что женщина не управляет, если с большой высоты смотреть на все общество, с очень большой. Она обслуживает это все. Мужчина целиком сосредоточен на собственной карьере, которая, конечно, касается его семьи. То есть он как бы работает для того, чтобы семью содержать. Но прежде всего он работает для того, чтобы двигать себя, чтобы обеспечить свое эго, чтобы, ну, глобально так развернуть весь мир в какую-то сторону, которая ему кажется лучше. А сзади большой массы, тихой, покорной, Управляющий, может быть, Тухачкин, действительно. Вот его женщина, жена, жена, мама, бабушка. Да, женщин много, и они очень много, решительно много делают. Но при этом все женщины, в том числе, с их молчаливого согласия, это совершается, или не с очень молчаливого, но все равно немного они могут сделать. Считается, что это не та работа, которая заслуживает аплодисментов.
Я наверное, хотел бы зреагировать на слово господарыни Лисицкой. Калі яна прывяла, рэтранслявала вельмі такі пашыраны аргумент, што жанчыны мацнейшыя, таму што яны працуюць 18 гадзін у дзень, талеркі мыюць, робяць усю чорную работу. Ну, тады трэба гаварыць от, пра нейкую тады фізічную моц, так, у каго большая цяглавая сіла. Гэта нейкая моц раба, так, это тады мы мусім гаварыць, што раб мацнейшы за гаспадара, таму што ён больш працуе. Для мяне моц это ўлада нейкая. І тады, калі мы паставім пытанне, хто ў нас мацнейшы ў Беларусі, мацнейшы ў нас Лукашэнка ці мацнейшая ў нас Ірына Казуліна, то адказ будзе зусім іншы. А што конкретно пытанне на сайте Свободы, дык рызыкну выказаць меркаванне, што такі адказ ён ідзе просто ад таго, што мы, беларусы, все выхаваныя на расійскай паэзіі. Як мы вывучылі пра то, што ёсць жанчыны ў рускіх селеннях, да, і там, што яны там і каня на скаку астановіць, гарячую ізбу вайдзёт, ну так мы і адказваем на гэтыя пытанні, мала задумваючыся пра сутнасць рэальных адносінаў. Але з іншага боку, тут усё стэрэатыпы ідуць. Калі мы говорим, что у нас тут женщины в Беларуси працуют 18 годин, а мужчины там нібито меньше, на самом деле это не так. Мужчины, например, ремонтуют машины у нас в Беларуси. Мужчины ходят за плугом на все еще шматликих огородах и дачах. Так что тут это все вельми. Вельми можно долго спрачаться.
В одном из своих артикулов спадарыня Гапова писала, что и у белорусской улады, и у белорусской оппозиции, докладнее, у мужчин белорусской улады, и у мужчин белорусской оппозиции погляды на политику вельми розные, супротилеглые, а лево, что тычется женщин, у них относины абсолютно однольковые, на сам речь. Что женщина – это другі гатунак. Гэта без аблічча, гэта без асобы. Спадарыня Тамара, а вы згодны ў дадзеным выпадку з спадарыняй Гапавай?
Ну, ёсць известныя і многа очень примеров, то, што она очаровательная блондинка. Это всем понятная формула. И, кажется, с ней уже давно смеялись и согласились. Потому что мужчина это обязательно носитель многих мыслей, а если даже эти мысли там не поселены и не могут по какой-то причине разрастись, тем не менее он все равно заслуживает места в первой тройке просто на том основании, что он мужчина. Женщина может быть как угодно умна, но при этом я прекрасно знаю, что если я не в короткой юбке, я добьюсь меньше. Понимаете, я давно с этим начинаю бороться и уже достигла определенных, пытаясь переместить взгляд мужчины немножко в другую сторону. Но здесь, конечно, очень сильно замешана физиология, здесь очень сильно замешаны инстинкты. Бороться с ними, ну, это бессмысленное занятие. Я просто отошла в сторону от этой игры. Мне очень грустно наблюдать то, как несисто расценивается женщина, лодыжка, голяшка, и как, в общем-то, объемно одним большим куском глыбы на фоне нее выглядит любой мужчина.
Подарыня Алена, Тамара сформулявала так глобально, ці варта змагацца с инстинктами, и ці инстинкты гэта? Ну вот Тамара сказала, что яна уже стамілася змагацца с инстинктами, и гэта бессэнсоўна, с инстинктами мужчин. Бо яны такие, якія яны ёсць, брыдкія.
Ну я не верю, что гэта инстинкты, потому что мы бачым, як стаўленне да жанчынак, да мужчынаў, и адносна того, что з'яўляецца инстинктом, а что не з'яўляецца инстинктом, яно на працягу гісторыі мянялася, яно розное у розных культурах, и калісьці мы лічылі, что гэта инстинкт, а зараз у адносінах да значнай якой колькасці стаяваў. А цяпер мы глядзім на гэта па-іншаму, і таму мне здаецца, што гэта не інстынкты, а гэта тое, і што з'яўляецца нероўнасцю, гэта тое, як арганізавана наша грамадства, і конечно, мне это требует меня.
Я не сказала, что мужчины гадкие.
Но это я крыху утрировал.
Я понимаю. Я не говорю, что мужчины гадкие. Более того, моя жизнь без них невозможна. Я думаю, жизнь собеседницы уважаемой невозможна. Ну, а уважаемый собеседник просто представитель чудесного племени, без которого бы не было детей, женщин, без которого что-то не хотелось делать. Поэтому я не считаю, что мы должны заканчивать на грани катастрофы. Будем договариваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй бралі ўдзел выкладчыца катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, і вядучая нет-радыё Тамара Лісіцкая. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Мінску 19:30. Вы на хвалях радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Мінску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага амбасадара з Вашынгтону. Дзярдэпартамент ЗША заяўляе, што ён будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе 2007 году адносна канцэрну «Белнафтахім». Грамадзяне ЗША, якія падтрымліваюць і наладжваюць адносінамі з суб'ектамі гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» валодае наўпрост ці ўскосна долей з 50% і большай, павінны ўлічваць, што маёмасць такіх суб'ектаў гаспадарання і інтарэсы ў іх будуць блякавацца, гаворыцца ў тлумачэнні. Сёння ў Беларусі адзначаюць афіцыйнае свята «Міжнародны жаночы дзень». Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчынаў у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Пракуратура Маскоўскага раёну Мінску пакінула без змены меру стрымання для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Сергея абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства – 6 гадоў зняволення. Вы слухаеце выпуск навінаў Радыё Свабода. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Сербіі Вайслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў правесці ў краіне пазачарговыя выбары. Паводле інфармацыйных агенцтваў, гэты крок Каштуніца стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць яго прапанову. Замарозіць перамовы з еўразвязам да тых часоў, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не адменяць сваё рашэнне. Канстытуцыйны суд Арменіі сёння пацвердзіў вынікі цэнтральнай выбарчай камісіі, згодна з якімі прэм'ер-міністр Серж Саркісян перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Ануліраваць афіцыйныя вынікі выбараў патрабаваў кандыдат на прэзідэнта Левандэр Петрасян. Цягам 10 дзён у Ерэване адбываліся пратэсты супраць, як лічыць апазіцыя, фальшывання вынікаў выбару. У сутычках з паліцыяй былі забітыя 8 чалавек. У Маскве прайшлі перамовы канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель з дзейным прэзідэнтам Владзімірам Пуцінам. Меркель таксама правяла асобную сустрэчу з новаабраным кіраўніком дзяржавы Дмітрыем Мядзведзевым. Закраналіся тэмы будаўніцтва газаправоду «Паўночная плыня», пашырэння НАТО, падпісання новага пагаднення паміж Расіяй і еўразвязам. Владзімір Пуцін сказаў Ангеле Меркель, што не думае, што адносіны Захаду з Масквой спросцяцца пасля таго, як у траўні Мядзведзев заступіць на пасаду прэзідэнта. Кітайская паліцыя сёння вызваліла юрыста Тэнг Бяо пасля таго, як паведамленні пра ягонае знікненне пачалі распаўсюджвацца ў сусветнай прэсе са спасылкай на кітайскую арганізацыю «Правы чалавека ў Кітаі». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 110-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка ў Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік.
У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зарабіць на жыццё. Я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены. Я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ужо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што это буду 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе. Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ харвацкую, ну і, конечно, лацінскую мову, бо это важна прынцыпова, таму што это агульная еўрапейская культурная спадчына, і ўвогуле спадчына духоўная, юрыдычная і так далей. Яна мусіць мець эквівалент на лацінскай мове. І ще адным штуршком было, дарэчы, што ў пачатку 2004 года я быў у Празе, мяне ўразіла, што там ёсць чэшска-суахілі стаіць слоўнік і чэшска-хауса, увогуле, не кажучы пра ўсе чэшска-еўрапейскія слоўнікі. Я падумаў, колькі гадоў нам трэба беларусам, каб даганяць усё гэта. І гэта таксама падштурхнула мяне. Вот так у сярэдзіне 2004 года я прыступіў да працы над гэтым слоўнікам.
Спадар Лявон, вядома, што да вашага 28-мовнага слоўніка падобных выданняў яшчэ не было. Вы склалі такую унікальную кнігу дзеля практычных патрэбаў ці проста, каб засведчыць свой лінгвістычны ўзровень і выдаць беспрэцэдэнтны твор?
Я хацеў засведчыць не свой ўзровень, таму што ясна, што адзін чалавек не можа зрабіць працу за некалькі інстытутаў. Але я хацеў засведчыць ўзровень беларускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з сінонімамі, супастаўленні іх, і паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручніка, б сказаў так, вучебный слов.
На колькіх з уключаных у слоўнік мовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва ўмовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешне, ключ да всякіх міжнародных кантактаў это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, яны выбіраюць ангельскую. У мяне быў выпадак даволі цікавы, я быў яшчэ дэпутатам Верховнага Савета на Еўраатлантычнай асамблеі ў Варшаве. Януш Янышкевіч, які быў тады міністрам абароны Польшчы, выступаў па-ангельску. Я задаў яму пытанне па-польску, ён мне стаў адказваць па-ангельску. Але, ну, калі даводзіцца, калі сітуацыя прыціскае, магу гаварыць яшчэ на дзясятку моў.
Перад унікальным слоўнікам з вашай лёгкай рукі былі дзве таксама унікальныя кнігі: «Літаратура ад старажытнасці да пачатку эпохі рамантызму», што выйшла ў 2003 годзе, і «Беларуская літаратура і свет», якая выйшла летась. А яшчэ раней сотні перакладаў на беларускую твораў еўрапейскай і антычныя класікі. У якой іпастасі вам самому хочацца быць найперш? Педагога, і таму вы ствараеце арыгінальныя падручнікі па літаратуры, ці перакладчыка, і таму вы складаеце унікальны слоўнік?
Я філолог па прафесіі. Это мая галоўная спецыяльнасць. Я лічу сябе дастаткова прафесійным філолагам. І, канешне, калі б было ў краіне рабіць магчымасць каму мноства перакладаў з розных моваў, то я бы, напэўна, гэтым можа і не займаўся. Мне сапраўды цікава складаць слоўнікі. Ну, але жыццё беларуса прымушае рабіць розныя справы, і палітыкай займацца, і слоўнікі складаць, і кніжкі перакладаць, прычым не толькі мастацкі. Ну, калі філосафы не перакладаюць Канта, прыйшлося мне адзін твор Канта перакласці. Калі гісторыкі не перакладаюць манаграфіі, напісаныя гісторыкамі пра Беларусь, бярэцца Лявон Барщ Брашчэўскіх.
А што вы самі сабе загадваеце на наступныя паўвеку?
Я хацеў бы, каб яшчэ мы започаткавалі серыю такую, ну, скажам, шведская граматыка для беларусаў, фінская граматыка для беларусаў. Вось гэта хацелася б філалагічнай сферы зрабіць.
Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Бібліятэка нашай Нівы» нядаўна выйшла кніга прозы пісьменніка з Віцебску Франца Сіўка «Час бубна», куды ўвайшлі вядомая аповесць пад назвай «Удох», а таксама новыя прыпавесці, сюжэты якіх паходзяць з нашага часу. «Час бубна» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Сабралася купіць «Дзень бубна» Франца Сіўко, але цуд. Кніга быццам бы растварылася ў кніжным моры. Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызвычаіцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак такая праблема. Правда, у дадзеным выпадку выдавец і распаўсюднікі тлумачылі праблему проста – раскупілі. Само слово ў дачыненні да кнігі, на якой толькі-толькі тыпаграфская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна. Але і сама кніга, трэба прызнаць, настолькі дзіўная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе нейкі адмысловы цудоўны лёс. На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удох», і «Асіметрыя» мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая страсвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі, без ніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульным мэсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так проста выцягнуць з амаль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак кантрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогах суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзеная ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафара крэпкай сям'і. Прынамсі, заўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франц Сіўко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі задзёрнай цюхані, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну-рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы, На досвідці дажджом гусіні сляди змила, і цюхі дозорці, які нічого не бачили, бо напередодні перепіліся і ноч провели у похміллі, подалі начальству, що увесь гэты розрух на полі справа вугров. Мовляв, повиповзала гадав'ё з возера, да і понищила уроджай. Дослідчики міграції вугров при управі воєводи виказали здогадку, що хоче й за все не обійшлося без змислу іншоземних ворожих сілов. Вияву вугра терміново замінили на державним стягу на вияву горохового струка. Усіх без винятку, хто мог збольшого рухатися, навіть стогодових дядьків і немоглих бабуляв, позвозили з нєротами, вентерами, востями і іншим риболовецьким начинням до озера і загадали під бой бубнов випужувати со спратов да виловлювати гадоподобних. А незгодних обов'язали под погрозой покарання у трьохдённий термін помянять розуміння патріотичного обов'язку громадянина озерной Тюхані.
Нема сумніву, що День Бубна можна з повним правом суадністи со стилем магічного реалізму, у яким написаний один з самих відомих творів Франца Сілко «Приповісті у дух», яка так само увійшла у нову книгу письменника.
Ви слухали розваги критика Ганни Кішліциної про книгу прози Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаною Данільчик. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых праграмаў праз тэлефон у Менску 266-39-52.
Я Міхась Скобла, ми протягуємо 110-й випуск передачі «Дом літератора». Оксана Данільчик – авторка двох поетичних зборників «Час Скорпіона» ди «Іль Меццо Джорно». Вона перекладає на білоруську мову класичну італіанську поезію і теологічні тексти. Ми зустрілися з поеткою напередодні жаночого свята, і не випадково наша гутарка почалася з наступного питання. Оксана, пачну нашу гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята – гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка – это безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне. Таму, безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то, безумоўна, настрой у гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні, у большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё. Ну, і, в прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю, не, хутчэй не. Але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне, калі яго няма, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў: і Зорку Венеру Максіма Богдановіча, і Явар і Каліну Янкі Купалы, і я помню Цуднае імгненне Александра Пушкіна, і Касыду пра залатую жанчыну Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева, вочи по Мандельштаму. Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам у беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх з адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Алеся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, яна, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Аксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам «Кветачак» Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога, сваю некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліяны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі ўзбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Перакладам можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Аксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Il mezzo giorno» ажно праз 10 гадоў, і на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрознівацца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна, я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта в прынцыпе магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Аксана. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Данільчык. Аксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як феніксу паўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І ў далячынь, дзе болей не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння? Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары спевам, сосень пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёг. Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Thank you. Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!